Salam sejahtera, selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli. Hari ini saya keseorangan saja di Awani Pagi, tetapi seperti biasalah kita nak kongsikan dengan anda semua berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Dan ini berita-berita penting yang perlu anda tahu untuk anda memulakan hari anda pada hari ini, hari Selasa 4 Oktober 2022. Jadi semalam pelbagai isu telah pun timbul dan juga pelbagai isu yang perlu anda ketahui, terutamanya kalau kita melihat kepada isu politik dalam negara kita. Ada satu kabar angin sebenarnya semalam, di mana semalam juga bermulanya mesyuarat bagi penggal kelima ini bagi sidang parlimen. Dan semalam juga ada satu isu yang timbul di mana isu mengenai pembubaran parlimen semakin hangat diperkatakan dalam kalangan masyarakat, sehingga kan ada dakwaan mengatakan Perdana Menteri akan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Dan ini telah pun dinafikan sendiri oleh Istana Negara yang menafikan Perdana Menteri menghadap Yang di-Pertuan Agong semalam. Dan Istana Negara menafikan bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah semalam. Dan sumber Istana Negara memberitahu Astro Awani pihaknya tidak menerima sebarang makluman berhubung sesi sembah menghadap bagi memohon pembubaran parlimen seperti yang didakwa oleh ataupun di media sosial itu. Dan sementara itu, memetik laporan Free Malaysia Today, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Ahmad Fadil Syamsuddin turut mengesahkan laporan tersebut adalah palsu dan tegas Ahmad Fadil, Al-Sultan Abdullah ketika ini masih berada di Singapura. Dan terdahulu, media memetik blogger Datuk Zaharin Muhammad Yassin yang mendakwa Ismail Sabri akan ke Istana Negara bagi menghantar surat meminta pembubaran parlimen diadakan segera. Dan menurut laporan itu, Perdana Menteri yang juga naik Presiden UMNO akan diiringi oleh Setiausaha Agong UMNO, Datuk Seri Ahmad Masran bagi mewakili Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Amidi. Dan sebelum ini kita lihat bagaimana UMNO sebelum ini telah pun mengeluarkan kenyataan mereka menggesa, dan juga hasil daripada perbincangan antara top 5 dalam UMNO itu sendiri, mereka telah pun menggariskan untuk diadakan PRU sebolehnya dalam tahun ini juga. Dan wujud susulan daripada kenyataan yang telah dikeluarkan oleh UMNO itu, maka persepsi ataupun spekulasi mengenai pembubaran parlimen semakin hangat diperkatakan, dan ada yang menyatakan sehingga ia diadakan pada tahun ini juga sebelum musim monsun ataupun sekitar hujung bulan ini ataupun awal bulan depan. Namun, tarikh yang sebenarnya masih lagi belum diketahui. Perdana Menteri masih lagi belum mengumumkan lagi. Jadi apapun mengenai pembubaran parlimen, kita akan bawakan secara terus kepada anda semua sekiranya kami mendapat informasi mengenai perkara berkenaan. Dan kalau kita lihat juga, semalam juga saya dah maklumkan kepada anda semua, merupakan hari pertama bagi persidangan parlimen. Dan ada juga yang menyatakan pendirian mereka, terutamanya daripada Barisan Kerajaan dan juga parti-parti UMNO sendiri, untuk memohon Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak untuk hadir ke sidang parlimen, supaya kita tahu apabila waktu bajet 2023 dibentangkan nanti, pastinya ada perlukan pengundian dan sebagainya. Jadi memerlukan setiap ahli parlimen untuk datang ke parlimen sendiri ataupun ke Dewan Rakyat untuk membuat pengundian dan sebagainya. Namun ada yang menggesa Datuk Seri Najib perlu hadir ke sidang parlimen, telah pun kemukakan, iaitu peguam pendakwa peguam belanya telah pun memohon kepada Jabatan Penjara untuk memberi pelepasan buat Datuk Seri Najib untuk hadir ke sidang parlimen. Namun Jabatan Penjara tidak menolak sebenarnya permohonan Najib untuk hadiri sidang parlimen berkenaan, di mana permohonan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak untuk menghadiri sidang Dewan Rakyat ditolak Jabatan Penjara Malaysia JPM. Dan perkara itu dimaklumkan peguamnya Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah selepas prosedin perbicaraan penyelewengan dana 2.3 bilion ringgit Wan Malaysia Development Berhad pada Isnin. Dan menurut Muhammad Syafi'i, permohonan berkenaan dibuat kepada Ketua Pengarah Jabatan Penjara pada 19 September lalu, dan mereka balas permohonan itu dan tidak benarkan atas alasan keselamatan. Kata Tan Sri Syafi'i, saya rasa pelik kerana parlimen lagi selamat dari mahkamah, kerana di situ ataupun di parlimen Najib hanya terdedah kepada orang awam. Dan disebabkan permohonan ditolak, pihaknya akan membuat rayuan kepada Menteri Dalam Negeri termasuk menulis surat kepada Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun. Dan mengulas lanjut, dalam laporan ini, Muhammad Syafie menyatakan Najib masih lagi ahli Parlimen Pekan yang sepatutnya diberikan hak untuk menghadiri sidang Parlimen. Dan ini termasuk hak beliau untuk mendengar pembentangan bajet 2023 yang akan berlangsung pada Jumaat akan datang. Dan Muhammad Syafie turut berpendapat Najib juga perlu diberikan hak untuk bertemu dengan rakyat di kawasannya. Dan terdahulu Azhar berkata, meskipun Najib sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun, namun beliau boleh menghadiri sidang Parlimen. Dan bagaimanapun katanya, perkara itu tertakluk kepada kebenaran jabatan penjara. Berikutan pihaknya tidak mempunyai sebarang kuasa terhadap Najib yang kini menjalani hukuman penjara. Jadi penjelasan telah pun diberikan oleh jabatan penjara sendiri dan pastinya selepas ini kita dapat saksikan ya proses-proses seterusnya bagaimana peguam bela Datuk Seri Najib Abdul Razak yang diketuai oleh Tan Sri Muhammad Syafie ini akan terus memohon kepada jabatan penjara untuk melepaskan ataupun bukan untuk melepaskan tapi untuk memberikan kebenaran seketika untuk menghadiri sidang parlimen dan juga untuk Datuk Seri Najib berjumpa dengan ahli ataupun dengan rakyat. Begitu juga dengan penyokong-penyokongnya di Parlimen beliau kerana beliau pada ketika ini masih memegang jawatan sebagai ahli Parlimen bagi Pekan. Itu sedikit sebanyaklah perkembangan yang amat menarik juga untuk kita ikuti. Bagaimana sebenarnya semalam telah pun bermula sidang Parlimen atau sidang Dewan Rakyat yang difahamkan akan berlangsung ya, sehingga hujung bulan ini atau awal bulan depan. Pastinya kita akan melihat selepas ini pada Jumaat nanti adalah satu agenda yang besar juga ya, di mana pembentangan bajet akan dibuat sendiri oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dan mungkin kita akan mendengar banyak pembentangan-pembentangan yang bersifat untuk kita memulihkan ekonomi kita dan juga untuk kesejahteraan rakyat. Itu antara perkara penting yang perlu dilihat pada ketika ini. Saya juga nak bawakan satu laporan ya, berkenaan dengan semalam juga di Dewan Rakyat di mana Dewan Rakyat semalam telah pun meluluskan rang undang-undang berkaitan kesalahan menghendap. Jadi bila bercakap mengenai kesalahan menghendap ni, kita melihat dalam skop di media sosial, sebenarnya ada definisi yang tertentu mengenai menghendap ni sebenarnya. Nanti saya akan bawakan kepada anda. Cumanya laporannya, Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Kanun Kesesaan Pindaan 2022 Akta 574 bertujuan untuk memperincikan kesalahan menghendap serta jenis hukuman yang boleh dikenakan. Dan di mana timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Ramli Mohd Nur ketika mengumumkan perkara itu berkata, lebih suara bersetuju untuk bacaan kali ketiga dan diluluskan. Dan mengikut naskah biru yang diedarkan di Parlimen sebelum ini, kesalahan menghendap itu merangkumi perbuatan mengekori. Kalau stok saja maknanya tak adalah kita dikategorikan sebagai ataupun boleh dikenakan sebagai kesalahan menghendap ini. Pertama adalah perbuatan mengekori. Dan kedua adalah berkomunikasi atau cuba berkomunikasi dalam sebarang cara. Dan ketiga adalah berlegar-legar di kediaman atau tempat kerja seseorang dan memberi atau menghantar apa-apa saja kepada seseorang dalam sebarang cara. Itu antara kesalahan-kesalahan yang boleh dikategorikan sebagai kesalahan menghendap ini. Timbul juga di media sosial, sekiranya sekarang kita di Instagram ke, di Twitter dan juga di Facebook ke, kadang-kadang kita nak tengok profil seseorang itu bukanlah kesalahan menghendap sekiranya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan seperti tadi, mengekori, berkomunikasi ataupun cuba berkomunikasi dengan sebarang cara, berlegar-legar di kediaman. Kalau kita sekadar nak stalk di media sosial, itu tidak termasuk dalam kesalahan menghendap. Ini merupakan definisi yang sebenarnya perlu kita faham sebelum kita bercakap mengenai RUU Kanun Kesesaan bagi tujuan kesalahan menghendap ini. Dan juga semalam juga Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Mas Amiyati Samsudin ketika membentangkan RUU itu berkata individu yang didapati bersalah melakukan perbuatan menghendap boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 3 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Dan mengikut pindaan terhadap kanun kesesaan itu, kesalahan menghendap dimasukkan ke dalam peruntukan berkenaan melalui Seksyen 507A dan terdapat 4 fasal di bawah pindaan itu yang merakumi definisi perbuatan menghendap dan jenis hukuman yang boleh dikenakan terhadap tertuduh jika sabit kesalahan. Jadi definisi mengenai kesalahan menghendap ini telah pun kita ketahui, dan apa implikasinya sekiranya kita membuat kesalahan menghendap ini turut telah pun diperincikan semalam di Dewan Rakyat. Jadi jangan sewenang-wenangnya kita tuduh-menuduh sekiranya ada orang yang tengok profil kita dan sebagainya. Kalau macam tu tak tengok profil pun tak boleh, maka tak wujudlah influencer-influencer ataupun Insta famous ni. Mereka tak boleh ada pengikut-pengikut langsung kiranya. Dan seterusnya adalah seperti saya telah pun katakan sebentar tadi, bagi mereka yang menjadi mangsa untuk hendap ini boleh mohon untuk perintah perlindungan sebenarnya. Di mana katanya mangsa perbuatan menghendap boleh memohon mendapatkan perintah perlindungan sebaik saja pelaku kesalahan itu disiasat oleh polis. Itu penjelasan daripada Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, kata beliau. Rang Undang-Undang Kanun Tata Cara Jenayah Pindaan No. 2 2022 Perintah Perlindungan dimohon mengikut Seksyen 98A-1 secara ex part. Dengan permohonan itu boleh dikemukakan oleh mangsa, wakil mangsa, penjaga kanak-kanak ataupun orang kurang upaya. Katanya di bawah pindaan ini juga apabila selesai kes di mahkamah dan sekiranya ia berlaku lagi, mangsa boleh memohon semula perintah perlindungan dan mahkamah dengan budi bicara boleh memberi perintah perlindungan baru kepada mangsa. Itu sedikit sebanyak lagi perincian mengenai RU yang dibentangkan, iaitu RU bagi kesalahan menghendap ini. Itu antara berita-berita yang menjadi tumpuanlah di Dewan Rakyat, dan hari ini juga akan berlangsung bagi persidangan Dewan Rakyat mesyuarat itu. Dan semalam juga di Dewan Rakyat ini melibatkan kepada isu politik juga. Satu lagi pengumuman yang penting juga untuk anda perlu tahu, di mana larangan ahli parlimen tukar parti dikod kuasa sebelum PRU 15. Sebelum ini kita dah ada RUU mengenai anti lompat parti dan kabarnya pada bulan 9 lalu telah pun dikuatkuasakan dan akan dibawa kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan ini jaminan yang telah diberikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan juga Undang-Undang. Katanya Akta Perlembagaan Pindaan No. 3 2022 mengenai peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti akan dikuatkuasakan dalam masa yang terdekat sebelum pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Dan beliau berkata akta yang telah menerima perkenan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah itu masih tiada tarikh khusus bagi dikuatkuasakan ketika ini. Maknanya belum lagi dikuatkuasakan. Maaf sebentar tadi silap. Belum lagi dikuatkuasakan, namun tarikh khususnya masih lagi belum dikuatkuasakan, dan ia akan dikuatkuasakan akan berlaku sebelum PRU 15 katanya. Jadi semua perlu bersabar, dan pihaknya akan tampil sekali lagi untuk maklumkan mengenai perkara itu dalam masa yang terdekat. Dan terdahulu Dewan Rakyat semalam dimaklumkan Al-Sultan Abdullah memperkenankan 14 akta termasuk Akta Perlembagaan Pindaan No. 3 2022 itu yang diluluskan pada mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-14 lepas. Dan sementara itu Wan Junaidi berkata bajet 2023 tetap akan dibentangkan Jumaat ini seperti yang dijadualkan susulan spekulasi pembubaran Parlimen dalam masa yang terdekat. Sekali lagi beliau memberi jaminan pembentangan bajet 2023 akan tetap dibentangkan pada Jumaat ini ataupun pada 7 Oktober ini. Sebelum ini kita lihat pembentangan bajet sepatutnya pada 22 ataupun 23 sebenarnya, tapi ia telah pun diawalkan kepada 21 maaf pada 21 sebelum ini, tapi ia telah pun diawalkan pada 7 Oktober. Mungkin mereka mempunyai alasan mereka sendiri untuk mempercepatkannya. Jadi kita nantikan sama-sama apa manfaat yang boleh kita terima daripada peruntukan bajet pada tahun 2023, iaitu bajet pada tahun hadapan. Dan juga satu lagi isu yang sangat penting juga untuk kita tahu mengenai bagaimana satu gerakan negara kita untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang lebih sihat, iaitu bebas daripada rokok dan juga apa-apa alat yang bersifat ataupun alat merokok seperti vape dan sebagainya. Jadi ini kenyataan daripada Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin yang katanya pembentangan cadangan penambahbaikan rang undang-undang RU Kawalan Produk Tembakau dan juga Merokok 2022 tidak akan dilakukan semalam, kata Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin. Namun apa yang dikatakannya sewaktu membentang usul di Persidangan Dewan Rakyat semalam, ahli Parlimen Rembau itu berkata, ini adalah kerana jawatan kuasa pilihan khas menimbang rang undang-undang memerlukan lebih masa bagi meneliti isu-isu yang menjadi perhatian awam dengan lebih menyeluruh dan juga mendalam. Dan kata Khairi, selepas penelitian dibuat, barulah RUU itu dirasakan sesuai untuk dibentangkan untuk dibahaskan dalam Dewan Rakyat. Katanya bahawa jawatan kuasa pilihan khas menimbang rang undang-undang memerlukan lebih masa bagi membolehkan jawatan kuasa ini meneliti isu-isu yang menjadi perhatian awam dengan lebih menyeluruh dan mendalam sebelum menyedia dan juga membentangkan penyatanya kepada Dewan. Kalau kita lihat RUU ini, sekiranya ia dilaksanakan, Malaysia merupakan negara pertama yang menguatkuasakan undang-undang ini, dan pastinya sekiranya kita melakukan, kita akan menjadi sebagai negara pioneer ataupun negara yang menjadi contoh kepada negara-negara lain untuk kita melahirkan generasi pada masa akan datang yang bebas daripada merokok. Kerana kita tahu rokok ini banyak kesan yang buruknya, terutama kepada kesihatan dan juga kepada ekonomi bagi individu berkenaan. Bagi kesihatan, sekiranya mereka ni menghisap rokok pada usia yang awal lagi, mereka ada tendensi untuk merokok sehingga akhir usia mereka. Itu yang pertama. Dan kedua, dia akan menjejaskan kesihatan mereka. Kerana kerajaan terpaksa membiaya berbilion ringgit untuk memberikan rawatan kepada pesakit-pesakit yang ada kaitannya dengan rokok ini, seperti kanser dan juga beberapa lagi penyakit seperti paru-paru dan sebagainya. Jadi untuk kita mengurangkan lagi kos rawatan yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan ini, dan juga kita nak menyelamatkan mereka daripada membazir membeli rokok, jadi diperkenalkan akta ini bagi mereka yang lahir pada 2005 dan ke atas. Mereka tidak lagi dibenarkan untuk membeli rokok, sama ada rokok dan juga e-cigarette. Kedua model ini tidak lagi dibenarkan kepada mereka. Jadi pada ketika ini masih lagi dalam perbincangan, belum ada keputusan yang mutamat untuk kita mengetatkan ataupun untuk kita menguatkuasakan undang-undang ini. Itu sedikit sebanyak apa yang berlaku di Dewan Rakyat semalam. Dan juga saya nak bawakan satu laporan, di mana laporan ini menarik juga untuk kita ikuti. Sekiranya kita datang ke, ataupun sekiranya ramai pelancong-pelancong ataupun orang luar datang ke dalam negara kita, terutamanya mereka daripada rantau ASEAN ini, mereka pasti berbangga dengan jaringan jalan raya kita. Walaupun kita tahu ada setengah kawasan yang mungkin jaringan jalan rayanya mungkin terdapat kerosakan dan sebagainya, tapi mereka masih mengagumi jaringan jalan raya dalam negara kita. Tapi pelik juga bila ada satu laporan di mana Malaysia ini tersenarai pada ranking ke-12 paling bawah daripada 59 negara dengan kualiti jalan raya yang terburuk. Dan data tersebut dikeluarkan oleh firma pendidikan pemandu Zootobi berdasarkan kajian bertajuk Worst and Best Roads US and International Ranking. Dan kata kajian itu, kualiti jalan raya di Malaysia jatuh lebih 5% dalam tempoh 5 tahun lalu, dengan merekodkan jumlah kematian jalan raya kedua tertinggi sebanyak 22.76 bagi setiap 100,000 penduduk. Dan kajian berkenaan memberikan Malaysia skor keselamatan keseluruhan 3.32 daripada 10 berdasarkan 4 faktor, iaitu kualiti jalan raya, peningkatan kualiti jalan raya, kematian jalan raya dan juga saiz relatif rangkaian jalan raya. Dan menurut data itu, negara jiran terdekat Singapura pula mencatatkan skor keseluruhan tertinggi kualiti jalan raya, iaitu 9.44 daripada 10, dengan kadar kematian jalan raya paling rendah iaitu 1.69 bagi setiap 100,000 penduduk. Dan laporan berasingan oleh firma itu yang dikeluarkan pada Mei merekodkan Malaysia antara 10 negara di dunia yang paling berbahaya untuk memandu selain Thailand, India, Argentina, Amerika Syarikat dan juga Afrika Selatan. Bagaimanapun, Malaysia dilaporkan mempunyai bilangan kematian jalan raya paling rendah berkaitan alkohol dengan hanya 0.1%, meskipun menjadi antara negara yang mempunyai tahap kepekatan alkohol darah paling longgar untuk pemandu, iaitu 0.08%. Jadi saya pasti mungkin ada pihak-pihak ataupun agensi-agensi kerajaan sepatutnya memberikan ya, respon kepada laporan ini. Sekiranya laporan ini benar, maka mereka perlu memperbaikilah apa jua kerosakan-kerosakan dan juga apa jua mungkin penambahbaikan kepada jalan-jalan raya itu. Dan sekiranya laporan ini dilihat tidak benar dan hanya ingin memburukkan negara kita, maka pihak-pihak yang terlibat ataupun Kementerian Kerja Raya terutamanya, begitu juga dengan Kementerian Transportation, perlu menjawab tuduhan-tuduhan ataupun kajian-kajian ini supaya kita dapat menjernihkan keadaan. Kerana kalau kita lihat, sekiranya anda suka travel, pergi ke luar negara, terutamanya di negara-negara ASEAN, ya, pastinya apabila anda balik ke negara kini, negara kita, anda akan rasa bersyukur mengenai kondisi jalan raya kita yang agak selesa. Jadi mungkin ia sedikit sebanyak bertentangan dengan laporan yang telah pun dikeluarkan oleh firma pemandu Zootobi ini. Itu saja yang dapat saya bawakan dalam blog ini, dan selepas ini banyak lagi yang saya ingin kongsikan kepada anda semua. Teruskan bersama saya. Kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dalam Awal Ni Pagi. Saya nak teruskan kepada perkongsian kepada anda semua. Ini berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com. Dan kalau kita lihat, sejak dua menjak ini, dunia sebenarnya telah pun berdepan dengan perubahan iklim, ketidaktentuan cuaca, sehingga sebelum ini pada kelazimannya pada hujung tahun, pantai timur akan berdepan dengan monsun timur laut, dan di mana apabila monsun ini akan menyaksikan taburan hujan yang begitu tinggi dan berisiko untuk menyebabkan banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Namun sejak daripada tahun lepas, kita lihat pantai barat, semenanjung juga turut menerima tempiasnya susulan daripada perubahan iklim ini. Dan juga kita dapat saksikan satu banjir besar telah melanda di Lembah Kelang, di Selangor terutamanya, yang mengakibatkan ribuan orang terjejas, begitu juga rumah-rumah musnah dan sebagainya, sehingga mengakibatkan puluhan nyawa menjadi korban bagi banjir berkenaan. Cumanya sebelum ini, satu kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh Amerika Syarikat turut menyatakan bahawasanya, turut menyatakan peringatan ataupun memberi arahan kepada rakyat Amerika Syarikat di Malaysia ini supaya bersiap sedia untuk menghadapi banjir, hujan lebat dan juga ribut, katanya bermula bulan depan. Seperti apa yang dikatakannya, negara ini diingatkan supaya bersiap sedia berdepan musim siklon tropika di Laut Pasifik Selatan bermula 1 November hingga 30 April tahun depan. Namun perkara ini telah pun dinafikanlah daripada Jabatan Meteorologi. Katanya tiada jangkaan banjir besar pada Oktober dan juga awal November, dan kata daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Walau bagaimanapun, kita tahu Jabatan Meteorologi Malaysia akan terus memberikan update terkini mengenai ramalan cuaca dan juga perkembangan cuaca di seluruh negara, bagi membuat bagi rakyat dalam negara ini membuat persiapan supaya kita dapat mengelakkan daripada kejadian-kejadian buruk berlaku dalam kalangan keluarga kita, dan juga kita dapat mengambil langkah awal berpindah dan sebagainya. Apa yang diperincikan lagi oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, katanya dalam tempoh peralihan monsun yang bermula pada bulan ini dan berterusan hingga November depan, beberapa kawasan masih terdedah kepada hujan serta ribut petir pada sebelah petang. Dan jelas beliau, ketika hujan lebat dan ribut petir pada masa singkat, sesetengah tempat turut berisiko mengalami banjir kilat bergantung kepada sistem peparitan di sungai dan sungai di kawasan yang terbabit. Ini kita boleh relatekan dengan kawasan-kawasan di Lembah Kelang lah, terutamanya di bandar-bandar yang cukup tinggi bangunan-bangunan, tapi sistem peparitan tidak berfungsi dengan baik sehingga mengakibatkan banjir kilat berlaku di kawasan-kawasan itu, dan akhirnya boleh menenggelamkan premis dan juga boleh menenggelamkan kenderaan. Akhirnya rakyat juga yang rugi. Jadi peringatan ini telah pun diberikan oleh Met Malaysia supaya kita dapat mengambil langkah-langkah awal dan juga kita dapat menyelamatkan nyawa kita lah daripada menjadi korban pada banjir yang akan datang ini. Dan kita juga nak bawakan satu laporan, ya, di mana susulan daripada banyak di media sosial, ya, menyatakan mengenai Banyak di media sosial menyatakan mengenai seperti apa yang dikatakan oleh Jabatan Meteorologi sebentar tadi, dakwaan-dakwaan seperti banjir akan berlaku dan sebagainya. Sehingga kan dakwaan-dakwaan ini telah pun menjejaskan sektor pelancongan, terutama yang di Pantai Timur, di Terengganu sebagai contohnya, iaitu di Tasik Kenyir. Di mana pengusaha bot laju di Tasik Kenyir, mereka pada ketika ini mereka gusar ya apabila kabar-kabar angin ini telah pun merencatkan ataupun telah pun mengurangkan kedatangan pelancong-pelancong ke negeri itu. Dan ia berikutan penurunan berita kononnya empangan Kenyir akan pecah kerana menerima taburan hujan yang lebat sehingga menyebabkan banjir besar. Dan ini kita dapatkan juga kupasan daripada pengusaha-pengusaha sebut, katanya jumlah pelancong yang semakin berkurangan dan pastinya kita perlu menolak dakwaan-dakwaan seperti ini. Kita perlu semak fakta-fakta berkenaan supaya industri-industri pelancongan ini tidak terjejas dan mereka juga dapat memulihkan ekonomi, dapat memulihkan perusahaan mereka susulan daripada terjejas teruk daripada COVID-19. Itu sedikit sebanyaklah cerita-cerita ataupun laporan-laporan yang dapat kami kongsikan kepada anda semua. Jadi sebelum kita berakhir, ini saya juga nak kongsikan apa agaknya muka-muka hadapan bagi akhbar tempatan dalam negara kita pada hari ini. Kalau kita nak pergi ke NST ataupun New Straits Times dahulu, memperincikan mengenai pass to choose GE15 partner this week. Ini susulan daripada penjelasan daripada PAS sendiri yang akan menentukan mereka akan bersama UMNO ataupun akan bersama dengan Bersatu. Kerana sebelum ini, UMNO telah pun menyatakan mereka masih lagi mahu bekerjasama dengan PAS, namun ada syarat-syarat yang ditetapkan. Antaranya untuk memutuskan hubungan bersama dengan Bersatu ataupun bersama dengan Perikatan Nasional. Itu yang pertama. Jadi PAS kiranya, saya kira mereka dalam keadaan yang tersepit sekaranglah, kerana tujuan asal PAS terlibat ataupun bersama dengan Perikatan Nasional dan juga Mufakat Nasional ni kerana mereka ingin menjadi penyatuan ummah. Mereka nak menggabungkan antara UMNO dan juga Bersatu. Tetapi UMNO mempunyai pendirian yang tersendiri, Bersatu juga mempunyai pendirian tersendiri, tidak akan bersama antara satu sama lain. Pastinya kita nak tahu juga apa perkembangan terkini, bagaimana sebenarnya PAS ingin membuat keputusan sama ada akan bersama dengan UMNO ataupun akan bersama dengan Perikatan Nasional untuk mendepani PRU15 akan datang. Dan kalau kita lihat di berita harian juga, satu isu yang telah pun saya katakan sebentar tadi, akta anti lompat parti dikuat kuasa sebelum PRU15, itu menjadi paparan muka hadapan mereka. Dan juga kualiti jalan raya Malaysia duduki senarai ke-47 telah pun saya kongsikan kepada anda juga sebentar tadi. Dan kalau kita lihat juga di Sinar Harian, isu yang sama juga diketengahkan oleh Sinar Harian, PAS pilih siapa. Dan pastinya keputusan PAS untuk memilih UMNO ataupun Perikatan Nasional ini akan dibuat oleh PAS pada hujung minggu ini. Itu antara paparan utama muka hadapan akhbar tempatan yang dapat saya kongsikan kepada anda semua. Dan sekiranya anda suka mengenai apa yang telah saya kongsikan kepada anda semua, terus layari kami di astroawani.com dan terus ikuti kami di platform media sosial kami di Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Semua ini kami kongsikan kepada anda semua perkembangan dalam dan juga luar negara. Dan sekian dulu daripada saya, Hafiz Rosli, menutup tirai Awani Pagi pada jam ini. Assalamualaikum dan salam hormat.